halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka Ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii 12aad. waxaanan soo aragnay in cutubkii 12aad uu ahaa mid dadku ay heesi doonaan wakhtiga boqorku uu soo noqonayo oo uu dunida keeni doono xaqnimo iyo cadaalad iyo nabad aan horay dunidu u garan jirin. caawa waxaannu idin bilaabaynaa haddaba cutubka 13aad ee kitaabkii Ishaaciyah. haddaan caawa ku bilowno maaddooyinka ama ciwaanka uu ka hadlayo cutubkan 13aad ayaa mawduuca uu noqonayaa baabi'inta la goostay maalinta Rabbiga iyo waxyi ku saabsan mustaqbalka dhow. haddaba cutubkan 13aad wuxuu ina keenayaa cutub gaar ah, waxaana isbeddelaya sidii hadalladu ay u dhacayeen markii la eego cutubkii 12aad ee aynu haatan ka soo gudubnay. haddaba ka bilaabata cutubyada 12 ilaa 13 ayaa ka hadlaya culays la saarayo 9 qurun. culays waa wax la qaadi karo, markaasina culayskaasi waa xukun Ilaah oo ku soo degaya 9 qabiil. waxaad markaasi is-oran kartaa culayska wuxuu noqonayaa ciqaab Ilaah dhankiisa kaga imaanaysa quruumahaasi 9 ah. haddaba waa cutub qaayo weyn leh oo waxyiyada ku qoran oo dhan waa xukun horay loo kaamilay, haatanna waxay noqdeen xaqiiqooyin inoogu qoran taariikhda. qaramadaasi oo dhan waxay xiriir la lahaan jireen reer Banu Israa'iil, badankoodana way dhibi jireen oo xuduudada ayay qalaanqal ka abuuri jireen. welibana qaar ka mid ah qaramadaasi ayaa dhibaateeyey reer Banu Israa'iil, welina maanta way dhibayaan oo mustaqbalkana way dhibi doonaan. magacyada qaarkood ee laynagu siinayo halkan waa kuwo qadiim ah oo waxaa liiska ugu horreeya Masar, inkastoo ciqaabta ku qoran qaarkeed ay dhici doonaan mustaqbalka, ayaa haddana badanaa waxa cutubkan ku qoran la og yahay in la kaamilay. Haddaba 11 cutub ee ka bilaabanaya kan 13aad ilaa laga soo gaaro kan 23aad ayaa hal ujeeddo ama ahmiyad ka hadlaya. Qaybtan reer Ashuur kol dambe loogu yeeri maayo kuwa wax xusuuqa, waxaase jira qaramo ay horseed u yihiin Baabiloon oo beddelaya Ashuur. Haddaba ma ahan wax qurux badan in nebiyadu ay waxyi kan oo kale ah dadka u sheegaan. Marka ay fariintaasi jeedinayaan, ayaa waxaa cad inaanay samaysanaynin saaxiibo badan, waayo badanaa dadku ma jecla inay maqlaan fariimo ka nixiya. Waxay doonayaan inay maqlaan fariimo ka hadlaya berisamaad iyo wakhti farxadeed. Waxaan markaasi garanaynaa in nebiyada Ilaah aanay had iyo goorba mudnaanta koowaad siin jirin inay dadka hortiisa magac ku lahaadaan. Waxay magac ku haystaan Ilaah hortiis. Waxaa haddaba xukunka ugu horreeya oo uu ku dhacaya Baabiloon. Waxaa markaasi aynu qorniinka ka ogaanaynaa in Ilaah uu xukumay Baabiloon intii aanay noqon qaran xoog weyn leh oo dunidana uusan magaceeda gaarin. Qaybtan ku dhammaanmayso oo keliya xukunka 9 qurun, laakiin waxaa kaloo ay helayaan 6 xoog sida ku qoran cutubyada 8 ilaa 30 ee isla kitaabkan Ishaaciyah. Waxaana duufaantii cutubyadaas oo dhan lagu soo qatimayaa cutubyada 4:30 iyo 5:30. Labadaasi aayadood waxay ina siinayaan sawirka quseeya markii wakhtiga dhibka badan uu dhammaado ama la soo gunaanado. Cutubka 13aad ayaannu haddaba ku arkaynaa ciqaabta Baabiloon la saarayo maalinta Rabbiga. Waxaan rumaysanahay in tanu ay dhowrayso wakhtiga dhibka weyn uu jiro iyo sida loo soo kaamilayo dhammaadkiisa, markaasoo Ilaah dadkiisa uu soo furan doono. Haatan waxaannu eegaynaa maaddada kale ee ah ciqaabta Baabiloon ee imaanaysa maalinta Rabbiga. Haddaan haddaba ciqaabtaasi la saaray Baabiloon intii aanay qaran noqonin idinka akhrino kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 888 ee axdigii hore, cutubka 13aad aayadda 1aad. Waxaana qoran sida tan: kanu waa warka culus ee Baabiloon ku saabsan oo uu Ishaaciyah ina Caamos arkay. Haddaba waxaa cilmiyan soo baxaya caasimadda Baabiloon oo ku qoran taariikhda, sida aynu ku arkayno cutubkan iyo weliba cutubka 14aad. Waxaa magaaladaasu ay noqotay mid aad u weyn qarniyadii hore. Bilxaqiiqa waxay ahayd tii ugu weyneed ee ugu caansanayd caasimadaha dunida wakhtigeedii. Waxaana mar kale waxyi magaaladaasi ku saabsan qoray nebi Daaniyeel. Nebukadnezar waxaa laga dhigay madaxa dahabka ah ee reer Baabiloon. Wuxuu ahaa boqorkii ugu horreeyey ee noqda ama yeesha awood muuqata oo lagu tilmaami karo sida maalmaheenna ay yihiin dowladaha Maraykanka iyo Shiinaha iyo weliba Ruushka. Haddaba caasimadda Baabiloon waxaa la dhisi doonaa mustaqbalka. Baabiloonna waa astaan u taagan caasinimo Ilaah looga soo horjeedo. Waxaanay soo bilaabatay maalmihii dadku ay dhisayeen qalcaddii Baabil. Waxaanay soo dhammaanaysaa caasinimadu sida ku qoran kitaabka muujintii Ciise Masiix ee Yooxanaa loo muujiyey cutubyada 7:17. Markaasoo aynu arki doonno Baabiloonta ahluddiinka ah iyo Baabiloonta dunida xukumaysa. Haddaba wakhtiga dhibka weyn uu jiro ayaa Baabiloon waxaa ku soo degaya ciqaab Ilaah dhankiisa kaga timid. Waana markii ugu horreysay haatan ee laynoogu sheegayo kitaabka in Baabiloon ciqaab ay ku soo degi doonto. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka Ishaaciyaha cutubka 13aad aayadda 3aad ayaa waxaa qoran sida tan: waxaan amray kuwaygii gooni la iigu dhigay, oo weliba waxaan caradayda aawadeed ugu yeeray kuwayga xoogga badan, waxaana weeye kuwa sarrayntayda ku reereeya. Waxaa aayaddan lagu isticmaalay erayga gooni la iigu dhigay oo ka dhigan in gooni loogu dhigay xaal degdegsiinyo ku yimid. ilaah wuxuu leeyahay oo weliba waxaa caradayda aawadeed ugu yeedhay kuwayga xoogga badan. Haddaba ilaah wuxuu soo kiciyey Baabiloon iyadoo uu maanka ku hayay ujeeddo cayiman. Xitaa reer Aashuurba isla sidan oo kale ayuu ugu yeedhay. Waxaa ilaah uu ku leeyahay sida ku qoran kitaabkii Ishaaciyah cutubka tobanaad aayadda shanaad sida tan: hoog waxaa leh kan reer Aashuur oo ah ushi caradayda iyo hangoolkii dhirifkayga gacanta ugu jiro. Markaasina sidan arkayno ilaah wuxuu reer Aashuur u isticmaalayaa inuu ku ciqaabo dadkiisa, wuxuuna ilaah weliba xukumay reer Aashuur. Welibana isla sidaas oo kale ayuu Baabiloonna u xukumayaa. Haddaba wax waliba waa quduus haddii ilaah loo sooco. Reer Suuriya iyo reer Baabiloon waxaa gees loogu dhigay inay ciqaabaan Israa'iil, waxaana ay ahaayeen sida qalab ku jira gacanta Rabbiga. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Ishaaciyah cutubka 13aad aayadda 4aad ee baalka 889 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: waxaa la maqlayaa bulxanka dadka badan oo buuraha ka yeeraya sida dad fara badan, waxaana la maqlayaa buuqa boqortiyooyinkii quruumaha isa soo wada urursaday. Rabbiga ciidamada wuxuu soo ururinayaa ciidanka dagaalka. Aayaddan ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxa aynu ula jeedno gaar u dhigista. Baabiloon waxay duulaan ku soo bixin doontaa boqortooyada koonfureed ee ay ka taliyaan reer Yuhuuda. Reer Aashuurna waxay ku soo duuleen boqortooyadii reer Banu Israa'iil oo iyagu xukumayay dhanka waqooyi ee dhulka Israa'iil. Magaalo madaxdooduna waxay ahayd Samaariya, waxaana maxbuus ahaan u kaxaysatay reer Aashuur waqti ka horreeyay waqtigii reer Yuhuuda maxbuusnimada loo qaatay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan cutubka 13aad aayadda 5aad oo qorniinkuna wuxuu leeyahay sida tan: waxay ka imaanayaan waddan fog iyo samada darafka ugu shisheeya inay dalka oo dhan baabi'iyaan, waana Rabbiga iyo hubkii dhirifkiisaba. Haddaba waxaa kitaabku uu leeyahay reer Baabiloon waxay noqonayaan hubkii carada Ilaah, waxaana loola jeedaa in caradiisa aawadeed haatan Baabiloon loo isticmaalayo inay nabarreeyaan reer Banu Israa'iil. Weli meeriska kitaabka ayaannu ku jirnaaye, waxaannu eegaynaa isla cutubka 13aad aayadda 6aad, waxaana qoran sida tan: baroorta, waayo maalintii Rabbiga way dhowdahay oo waxay u imaan doontaa sida baabi'in xagga Ilaaha qaadirka ah ka timid. Waxyigan waa mid aan weli la arag oo nebigu wuxuu odarasayaa waqti fog, waana waqtiga dhibka weyn uu dunidan imaanayo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan kitaabka Ishaaciyah cutubka 13aad aayadaha 7-9 ee baalka 889 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed gacmo oo dhammu way taagabi doonaan, oo nin kastaba qalbigiisu uu dhalaali doonaa, wayna nixi doonaan, oo waxaa qaban doona xanuun iyo murug, oo waxay u xanuunsan doonaan sida naag foolanaysa, oo midkoodba kan kaluu la yaabi doonaa, oo wejigooduna wuxuu noqon doonaa sida olol oo kale. Bal eega, maalinta Rabbigu way imaanaysaa iyadoo nac weyn oo ka buuxda caro iyo xanaaq kulul, si dhulka cidla looga dhigo oo dembiilayaasha oo dhan dhexdiisa looga baabi'iyo. Weli Ilaah wuxuu isticmaali doonaa Baabiloon waqtiga uu bilaaban doono dhibka weyn si uu dadkan u xukumo isla sidii uu horeyba u sameeyey. Waqtigan dhibka badan wuxuu ka hadlayaa waqti jahawareer ay dunida ku sugan tahay. Waqtiga Rabbiga waxay ku bilaabanaysaa xanuun iyo wareer iyo dhib iyo rafaad, markaasaa la garan doonaa in waqtiga dhibka weyn la soo gaaray. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan kitaabkii Ishaaciyah cutubka 13aad aayadda 10aad, waxaa qoran sida tan: waayo xidigaha samada iyo ururkooduba ma iftiimi doonaan, qorraxduna way madoobaan doontaa markii ay soo baxdo, oo dayaxuna ma iftiimi doono. Mar kale ayaa Sayid Ciise Masiix isla waxyigan uu inoo sheegayaa sida ku qoran Injiilka sida Mattaayos uu u qoray cutubka 4:20 aayadda 9:20, waxaana qoran sida tan: laakiin dhibta wakhtigaas dabadeed kolkiiba qorraxdu waa madoobaan doontaa, dayaxuna ma nuuri doono, xidiguhuna cirka waa ka soo dhici doonaan, xoogagga cirkuna waa la giriirin doonaa. waxaa kaloo ku qoran kitaabka muujintii Ciise Masiix ee Yooxana loo muujiyey cutubka 8:12 sida tan: oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii afraad, markaasaa waxaa wax lagu dhuftay qorraxda 3 meelood oo meel, iyo dayaxa 3 meelood oo meel, iyo xidigaha 3 meelood oo meel, in 3 meelood oo meeli ay gudcur noqoto, iyo in maalinta 3 meelood oo meel aanay iftiimin, habeenkuna uu noqdo sidaas oo kale. Markaa waxyigaasu wuxuu ku salaysan yahay wakhti soo socda. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Ishaaciyaah cutubka 3:11 isla baalka 800-890 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: oo dunida sharkeeda aawadiis ayaan u ciqaabi doonaa, oo kuwa sharka lehna xumaantooda aawadeed ayaan u ciqaabi doonaa, oo kuwa kibrana kibirkooda waan joojin doonaa, oo kuwa laga cabsadana madaxweynaantooda hoos baan u soo dejin doonaa. Ilaah wuxuu leeyahay dunida sharkeeda aawadiis ayaan u ciqaabi doonaa. Haddaba dhegaystayaal, waa inaynu maanka ku haysanno inaynu ku noolnahay duni ku sii socoto in la xukumo. Haddaan aayadda 12-aad ee cutubka 13-aad horay idinku sii wadno, ayaa waxaa qoran sida tan: waxaan dadka ka dhigi doonaa wax dhif ah oo ka qaalisan dahabka wanaagsan, oo bini'aadmigana waxaan ka dhigi doonaa wax aan badnayn sida dahabka saafiga ah ee Ofir. Waxaan dhegaystayaal idiin sheegayaa in qiimaha yagii kor u kacay markii Masiixu aniga iyo adiga inoogu dhintay isku tallaabta. Aayadaha 13-16 ee isla cutubkan baa ka warramaya dhibka inuu imaan doono wakhti dadka dunida oo dhan ay isbaabicin doonaan, markaasoo cidina ayan haraynin intii Ilaah badbaadiye mooyaane, waana kuwa Ilaah sharaftiisa aawadeed isaga u soo hari doona. Haatanna aynu eegno maaddadan kale ee ku saabsan baabba'a ku imaanaya reer Baabiloon mustaqbalka dhow. haddaan dhegaystayaal horay idinku sii wadno meeriska kitaabka, ayaannu ugu daadegaynaa hoos aayadda 7-aad ee isla cutubkii Ishaaciyaah. waa cutubka 13-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: bal eega, waxaan iyaga ku soo kicin doonaa reer maaday, oo aan innaba lacag ka fikirayn, oo aan dahabkana ku farxin. haddaba reer maaday yay yihiin? Reer maaday iyo reer Beershiya waxay noqdeen qaran laba ah iyo imbaraadoriyad xoog leh oo qabsatay dalka Baabiloon. Ishaaciyaah wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha ahaan doona mustaqbalka dhow, wuxuuna carrabaabayaa kuwa burburin doona Baabiloon, oo haatanna wuxuu leeyahay waa reer maaday iyo reer Faaris ama Beershiya. weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka 13-aad oo aynu soo koobayno, waxaanan iminka eegaynaa aayadda 9-aad. waxaa qoran sida tan: oo Baabiloon, oo ah sharaftii boqortiyooyinka iyo quruxdii kibirka reer Kaldiyiin, waxay noqon doontaa sidii markii Ilaah Sodom iyo Gomorro afgembiyey. haddaba waxyigaas kore waa la soo kaamilay, waayo Baabiloon waxay ahayd boqortooyo weyn oo dunida ka talin jirtay. waxaa kaloo weynaa boqortooyadii reer Macedoniya iyo tii reer Masar iyo tii reer Rooma. weliba wakhti waxaa jiray dawladda Ingiriisku ay weyneed, ha yeeshee ma jirin wax lala simi karo sharaftii ay lahayd boqortooyadii Baabiloon. hadalladii Ilaahna waxay leeyihiin, oo ay boqortooyadaasi ku tilmaamayaan quruxdii kibirka reer Kaldiyiin, waxaana haddaba quruxdaasi loo rogayaa sida uu ahaa baabi'ii Sodom iyo Gomorra. haddaba iminka waxaa lagu arkayaa waddankaasi baabi'ii aqalladii boqortooyada reer Baabiloon. waxaana isla markiiba kugu soo dhacaya in ilaah hadalkiisii uu ahaaday. Waxaa halkaasi ku haray baabi'i magaaladii weyneed, kol dambeetana lama dhisin. Ha yeeshee waxaa jiray caasimado dib loo dhisay, waxaana ka mid ah Yeruusaalem. Rooma ayaa iyana la burburiyey oo dib loo dhisay. Waxaa la duqeeyey caasimadihii Jarmalka oo dhulka lala simay, haddana waa la wada dhisay. Waxaa kaloo dhulka lala simay magaalada la yidhaahdo Frankfurt oo ka mid ah dhulka Jarmalka, mar kale ayaana la dhisay. Ha yeeshee Baabiloon dib looma dhisin, Ilaahna wuxuu leeyahay lama degi doono caasimaddaas. Waa dhab haddaba in Baabiloon dib loo dhisi doono mustaqbalka, ha yeeshee lagama dhisi doono isla caasimaddii hore ee Baabiloon. Meelo kale ayaa magaalooyin waaweyn laga dhisi doonaa. Baabiloon waxay u taagan tahay qas iyo wareer, oo mustaqbalkana Baabiloon waxay noqon doontaa xarun bayacmushtariga adduunku uu leeyahay, taasoo xudun u noqonaysa diimaha iyo weliba siyaasadda iyo xukuumadaha. Waxay kaloo noqonaysaa xarunta waxbarashada dunida oo dhan mar kale. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka 889 ee axdigii hore, cutubka 13aad aayadaha 20-22 waxaa qoran sida tan: oo weligeed innaba lama degi doono, oo tan iyo abka ab laguma dhex hoyan doono, oo carabkuna halkaas teendho kama dhisan doono, oo arijiraduna halkaas arigooda ma daajin doonaan, laakiin halkaas waxaa jiifsan doona dugaagga lama degaanka, oo guryahoodana waxaa ka buuxsami doona guumeysyo, oo waxaa ku hoyan doona gorayo, waxaana ku dhex yaari doono xayawaan dhega dheer leh, oo yey baana guryahooda cidloobay qaylo isugu jawaabi doona, oo daarahooda qurqurxoonna dawacooyin baa ka dhex qaylin doona, oo wakhtigeediina kol dhow buu imaan doonaa, oo cimrigeedana lama sii dheerayn doono. Haddaba su'aal baa bannaanka imaanaysa markii aannu qidcadaasi kore akhrisanno, waxaana su'aashu ay noqonaysaa sidee baa Baabiloon loo baabi'inayaa, oo haddana mar kale ay u soo shaacbaxaysaa maalmaha ugu dambeeya, iyadoo weliba Baabiloon ay noqonayso xarun cilmiga ku horraysa. Waxaan haddaba, haddii aan taasi idinka jawaabo, idinku leeyahay xaruntii hore ee Baabiloon waxay u jirtaa Yufraatis 7-9 mayl ugu dhowaan. Waxaanay Baabiloontii hore ee baaba'day u taagan tahay sida taallo lagu garanayo saxiixnimada waxyiga Ishaaciyah ee ku aadan wax sii sheegiddiisan Baabiloon. Waxaa kaloo ragga cilmi baarayaasha ah ee qodayay Baabiloontii hore ay leeyihiin, markii aynu dhulka qodayno, waxyaabihii qaaliga ahaa ee Baabiloon ayaa carabta halkaasi inala joogta, ee shaqaalaha ah ay ku adag tahay inay xerada cilmi baarayaasha joogaan. Mar waliba way ka sii cararayaan oo dooni maayaan inay xarunta joogaan. Waxay jecel yihiin inay u baxaan meel dibadda ka ah xarunta. Haddaba la yaab ma leh oo Ilaah baa horay u waxyooday oo yidhi, oo carabkuna halkaasi teendho kama dhisan doono. Waxaa haddaba reer Baabiloon lagu yaqaan jinniga, oo iyaguna waxay ku dul ciyaari doonaan burburkii magaalada Baabiloon. Waxaa jira haddaba rag shaydaanka caabuda dunideenna, waxaana saldhig u ah burburkaasi ka haray Baabiloon, balse Baabiloon mustaqbalka waxay noqon doontaa magaalo laga haray, waxaana dhulkaasi xukumi doona kuwa Masiixa mucaarada iyo boqorro dembi leh. Waxaase mar kale loo burburin doonaa isla sidii loo burburiyey Baabiloontii ka horraysay. Baabiloontii hore ayaa noqonaysa meel lagu xusuusto baaba'a u dambeeya ee ku soo fool leh Baabiloonta noqonaysa xarunta cilmiga, oo waxay u taagan tahay Baabiloontii hore sida taallo tilmaan u ah burburka ku soo socda reer Baabiloon wakhtiga ugu dambeeya. Waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 13aad ee aynu kaga hadlaynay waxyada ahaan doona mustaqbalka dhow, marka Baabiloon oo aan markaasi awood weyn lahayn la xoogayn doono oo ay noqon doonto aalad Ilaah u isticmaalo inuu dadkiisa ku canaanto ama ku anshixiyo. waxaanan soo aragnay in baabiloontii haatan taariikhda gashay ee la burburiyey ay mar kale soo noolaan doonto oo awood ay yeelan doonto. waxaana halkaasi ka soo baxaya kan masiixa mucaarada iyo weliba boqorro kale oo xunxun oo la noqon doona gaashaanbuur isla boqorka weyn ee loo yaqaano Armageddon ama kan masiixa mucaarada. caawa haddaba dhegaystayaal, qisadii ku saabsanayd waxyada ku aadan quruumaha silciya reer banu Israa'iil intaasi haynoo joogto.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga twr. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.